habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fidnimo isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan beledweyne oo bilowday dib u dhiska goobihii uu burburiyey qaraxii toddobaadkii hore.
suuqa aniga aan joogo oo hadda aan kuu sheego suuqan elektriga ah iyo bacallihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxa ka fayo waa 2 dukaan. midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigiigu wuu fiiqmay laakiin derbiyadiisa derbi dhagax ahaa bulukeyti ma ahayn, guri ahaanu u nool yahay.
waxa kale oo aad dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan xasilinta deegaanada laga qabsaday al-shabaab.
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nimankaa dalka laga saaro gacanta dowladda uu dalku u geli lahaa oo wax allaaliyo wixii ay dad mujtamacu u baahdaayeen ee laga maaragtay looga qaban lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idiin akhriyo. ruushka ayaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah waxa uu daqiimo xooggan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka ukraine kuwaasoo sababay in dad rayid ahi ay ku dhintaan islamarkaana ay jiraan adeegii korontada iyo kii kulaylka. waxaanay u muuqataa in duqeymahan ay yihiin argoosi kadib markii madaxweyne valadimir putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta ruushka iyo kremiya uu ahaa weerar argagixiso. gantaalada kruuska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada kiyev ee caasimadda dalkaasi, taas oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada ruushka isku dayeen in ay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday dullaanka dalka ruushka ee dalka ukraine. ra-iisul wasaaraha maleysiya ayaa isniintan maanta ah waxa uu kala diray baarlamaanka, taas oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey si dalkaasi uu dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyada oo waddanku uu ka soo kabanayo culayskii uu kala kulmay xanuunka COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollara. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare ismaaciil sabri yacquub uu ku dhawaaqo ayna tahay in la qabto bisha soo socota ee Noveembar. doorashada ayaa qorshuhu waxa uu ahaa in la qabto bisha Sebtembar ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis xooggan oo kaga imaanaya xisbigiisa loo soo gaabiyo UMNO oo dalbanaya in uu baarlamaanka kala diro si uu u helo aqlabiyad uu ku hoggaamin karo dalka. kale ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay kulan magaalada ka socda beledweyne 3-dii cishe ee lasoo dhaafay oo looga hadlayay xasilinta goobaha laga qabsaday ururka al-shabaab ayaa lasoo gebagabeeyey. degaanada laga hadlay xasiloonidooda waxaa ka mid ah degmada Jamaame ee Jubbada Hoose iyo tuulooyin hoos yimaada oo si gaar ah diiradda loo saaray. faahfaahinta warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada Jamcame ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Jamcame ee gobolka Jubada Hoose kulanka oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka soconaya magaalada Kismaayo ayaa diirada lagu saaray wax ka qabashada baahiyaha ka jira Jamcame iyo nawaaxigeeda iyadoo bulshadii kulanka ka soo qayb gashay ay soo bandhigeen dhibaatooyinka haatan ka haysta deegaanadaas oo ay ugu horeeyaan adeegyo caafimaad wadooyin iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha beeraha oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan fatahada ay ka geystaan wabiga iyo sidoo kale abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada deegaanadaasi inkastoo degmada Jamcame ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ayaa haddana waxaa maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq bixiyaashu ay qorsheynayaan sidii wax looga qaban lahaa marka ay gacanta dawladda ay gasho degmadaasi sidii wax looga qaban lahaa adeegyada aasaasiga ah bulshada ay u baahan yihiin dadka degmadaasi ku nool iyo tuulooyinka hoos yimaada ugu horeyn kulanka waxaa hadalkooda ka soo jeediyay Yaxye Maxamed Abshir gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamcame gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayso dawladda
si kaas oo ay halwadeen ka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Jubada Hoose shirkaas oo lagu qabtay degmada Jamcame dadka ka soo jeeda qaybaha kala duwan haduu maamul yahay haduu odayaal dhaqameed yahay hadii dhalinyaro tahay haween adigu dhamaan inta ay ka kooban yihiin waxaana ku soo bandhignay annaga deegaanka reer Jamcame ahaan iyo tuulooyinka xorta inkastoo degmada Jamcame hadda ay qadka ka maqan tahay laakiin dadka deegaanka xorta hadda jooga iyo kuwa degmada Jamcame ka soo qaada waxaa lagu soo bandhigay sidii soo saarashan lahaa waxyaalaha caqabadaha ay u baahan tahay deegaanada ama dadka la xireeyay ama kuwa hadda la xoreyn doono sida goobaha caafimaadka biyaha waxbarashada beeraha iyo nolosha aasaasiga wax ku sameysan oo dhan iyo horumarka deegaanka oo dhan arrimahaasan saddexda bari halkan la isku dhaafsanayay ugu dambeyntii waan soo gunaannay
jaamac ugaas agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa ka warbixiyay waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto iyo sidoo kale waxyaabihii ay soo bandhigeen dadka deegaanadaasi
degmada Jamcame oo runtii aan u qabannay hawl saddex maalmood ah oo ah wada tashiga tuulooyinka iyo deegaanka Jamcame oo runtii maanta loo soo xirayo waxaanu leenahay in ay kula xisaabtami doonaan arrintaas gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha sidaa darteed waxaan runtii ugu hambalyeynaynaa waxqabadka runtii iyo baraarujinta aanu laga wado gobolka qaybtiisa Jamcame runtiina wixii ay gacantooda ku qorteen ay runtii ay heli doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Cali Cares Xasan ayaa sheegay in dadka ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay ahamiyad gaar ah u leedahay in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanadaasi isla mar ahaantaana dawladdu ay haatan qorsheynayso sidii deegaanadaasi marka ay gacanta dawladda soo gasho sidii loogu fulin lahaa wax ka qabashada adeegyada bulshada isagoona si gaar ah uga mahadcelinaya hay'adaha deeq bixiyaasha
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nidaamka dalka laga saaro gacanta dawladda uu dalku u gelinayo oo wax alaaliye wixii ay dad mustaqbal u baahnaayeen ee laga maartay looga qaban lahaa waxa noo suura gashay marka in aan iyada oo hawshi la bilaabin aan ka hormarino in degmadu intaan la xoreynin iyadii la warsado dadkeeda la isku keero la yiraahdo haye maxaa baahida degmada Jamcame maxay tahay maxay u baahan tahay Jamcame waxaan filayaa in wixii ay u baahnayd waxaad soo bandhigteen waay ee hadda idin diiwaan gashan waxaan rajaynaynaa markii meesha la qabtaba inay hawshaasi si toos ah ay u bilaabato oo gacantiinaad ku qorteen gacantiina inaad haddana ku qabataan waxa waaye wix allaali wix aad qorateen baad helaysaan dalkiina waa la xoreynayaa waxaa la idinka rabaa inaad diyaar garowdaan dad inaad diyaar garowdaan sidii looga qayb noqon aad uga qayb noqon lahaydeen horeynta dal waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adda arrintan gacanta naga siisay T3 iyo USAID
inkastoo degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose muddo dheer ay gacanta ku hayaan maamulkeeda Al-Shabaab ayaa haddana waxaa jira tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmadaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubaland balse maamulka ayaa haatan qorsheynaya sidii degmadaasi ay ula wareegi lahaayeen iyadoo haatan la sii qorsheeyay mashruucyada kala duwan ee degmadaasi laga furin lahaa shanta sano ee soo socota Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
هاتن بلدوينه تدبات كي هوره مجال ده بلدوينه وحا كرده عاي قراحيه اي كودين تين ان كبادان لباتان قف كو اصو سيدو كلا بربريي دسميال يقو بغان عسي او كويا الله مجال ده قده ده قراحيه ده هيا وحا لوا ديك سدي سدح بابور او لقسو بوحيي وحيابه قرحا حدباه نظيفين ايوه ديب ودياعتر ايا وحا لقو بلابي دسمياش هي اي قراحيه ده سي بربريين سيدو كو صو ورم يوريها فيو اي ده اي مجال ده بلدوينه حسين حسن دقاني
qaraxyadii baladweyne ka dhacay maanta oo kale todobaadkii hore qasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhaxeysa saldhiga booliska iyo xafiisada dawladda ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka baladweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si markale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato sida uu VOA u sheegay Abdi Moomin Cilmi Cabdixiish gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan
marka anaga ka dhalinyaro ahaan inaynan baqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorsheena koobad ahaa maadaama dhalinyarada gobolka aan nahay magaaladan anaga iska leh dad kale oo meel kale nooga imaanahay ma jiro marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba marka yaani maartay iska qaadno ee qashinka iyo dhibaatooyinka ay ayagu ay geysteen runtii waxa aan soo qaadeynay waxa ku jiray hilbaha dadkii ayagu ay qaraxyada u soo dhiibeen oo gogoay waa qaadne qashinkii wulina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadno ayaan ku hawlanahay insha Allah haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxii hore uu ka dhaxay inta ka dhaxayso oo loo yaqaan aaga daljirka badlayaasha ragga iyo waliba maxaa tiradahay ajin loo yaqaan agas hadda waa u jeedaan waa nadiif ganacsatadiina dib bay u soo noqdeen oo wixoodii bay ka kawsanayaan sidii markii hore ahaayay ba ka dhiganine bal hadda in aan la muujin niyad jab in aan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib u soo celiyaan ayaan rajaynayna
inkastoo muddo hal toddobaad laga joogo qaraxyadii baladweyne ka dhacay haddana wali ciidamadu heegan ayay ku jiraan gaar ahaan buundooyinka magaalada la isaga gudbo qaar kamid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay sida uu sheegayo Cabdullaahi Cabdiwaaxid oo kamid ah ganacsatada baladweyne
alxamdulillaah waa aadan fiicanahay goobaha ganacsigana waxa ka socda dayactir aniga waxaan deganahay meesha oo dadkii baladweyne u yaqaan daljirka daasoon maashaas waxa ku yiley suuq oo elektriga magaalada ama suuqa mobilada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado bacadlaha ragga baqaaro oo ganacsi oo kala farabadan dayactir oo gana hadda ka socdo meelaha qaarna in la dayactir ama sahlano in dib aas aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactir noqonaysa laakiin aniga shaqsiyan qolkayga waa dayactir saddex bir koran dayactir wuu fiiqmay dibaan ugu celiyay daboolkii dib ugu celiyay hadda maantana waxaan rabaa inaan shirkadda korontada ka imidana korontay soo deysto haddii ay soo rogashay shirkaddu maartay gurgeyndee baartay in koronto lagu deyn karo soo cadaato markii alxamdulillaah de qofta deyno shaay maartay waa way soo noolaanaysa laakiin meeshaan masiibo ilaahay xalkeeda garanaya ka dhacday hadda qof bilow aadan u aysan maartay inday ka warbixdo aysan warbixin ku soo koobi karin
goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama qasaar intee la igaa gaartay
walaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo hadda ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacalihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxa ka fayu waa laba dukaan midkan aniga joogo macnaa guri ahaan u nool gurigu wuu fiiqmay laakiin darbidiisa darbi dhagax ahaa bulukeyti ma ahayn guri ahaan u nool yahay dan si dib yar ku daan dadka daboolka dib ugu celin laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aas aaso oo dib loo soo dhiso waay maartay way wada dumeen guryahaasi waxa hadda maanta iyo bari dambe dayactirkoodu ku dhamaanayo ma ahan wada wax waqti lagu yara laabilo qaadanayo
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdi Xiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhalinyar ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa
saacad walba waxay geystaan waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurta qashinka laga qaaday halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku jiro birihi gawaaridii dadka ay ku dhibaateenayeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay kasoo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani kasoo daatay 7 gaari oo kamid ahaan qaadnay 15 kaariko oo qashin aan ku qiyaasnayna way noo yaala waan qaadan doonaa hadduu la raali ka dhigo waxa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda de wixii hanti yahay oo maadaama ay burburayn waxaan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaatiradahay badiiladii sidoo kale tood iskoobiyaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiskii iyo maxaatiradahay face maskii dhan walba si anaga naftirkeena ayna wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameeynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameeynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo waliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho hortaydana waxa looga qabto goobahaas oo dhan wax laga qabto sidaas oo kale tood ayaan contribution aan ka soo aruursanay ganacsatadeena kala duwan waliba qof qof dhifoho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashooyin inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaha ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanna dawladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugeynaa insha Allah ka rajeynaynaa in ay iyagana naga garab istaagaan
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
Xuska maalinta caafimaadka dhimirka oo maanta dunida ka dhacay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Buurama ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ah hagaasimaha waaxda caafimaadka maskaxda ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wariyay hay'ada magaalada si Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu uga waramay xuska maalintan iyo heerka xanuunka dhimirka
iyadoo maanta ay ku beedan tahay 12 bisha 10aad ee 2022ka oo ah maalinta loo astiyay in laga xuso caafimaadka maanka dunida taasi oo markaa ujeedada ugu weyn ay tahay wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in dadka la tuso in garab taagan yahay waxaan anaguna ka xusnay markaa Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal waxaan ka xusnay maalintan caalamiga ah si aan u dhiirigelino markaa barnaamijka caafimaadka maskaxda iyo horumarintiisa Soomaaliland sanadkan waxaan halkudhig u qaadanay caafimaadka maanka iyo badqabkiisu waa mudnaanta bulshadeena sabab ka warqabtaan sanadkii u dambeeyay ee 2022 iyo 2023 kun ku jirno maanta waxa isbeddel weyn oo horumar ah laga sameeyay dhinaca daryeelka caafimaadka maskaxda taas oo markaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ay markaasii iyadoo la kaashanay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ee Soomaaliland la isla gartay in si loo daryeelo oo adeegyo joogto ah loogu helo dadkan moogtay la dhiban caafimaadka maskaxda xanuunada maskaxda dadka la dhiban in loogu daro qaadka wadanka soo galaya 200 shilin oo marka lacagta Soomaaliland kilo kasto oo jaar marka cashuur loo saaro taasi oo runtii isbeddel weyn ku keentay marka caafimaadkii iyo daryeelkiisii gaar ahaan dadkii la dhibanaa marka xanuunada maskaxda
adeegyada dheeraadka markaasi u soo kordhay bukaanadii qabay xanuunka maanka ay arintaasi u soo kordhisay maxaa kamida
guud ahaan marka laga hadlayo Soomaaliland waxa weeyaan waxa la qaatay arintan marka isbeddelka weyn ay keentay waxa kamida in kor loo qaaday adeegyada caafimaadka iyo daryeelka marka caafimaadka maskaxda waxa weeyaan waxa la helay marka daawo bilaash ah oo marka joogta ay u helayaan bukaanadii sidoo kale waxa loo sameeyaa cunto marka iyagana marka moqdeel jiraan oo bukaanada marka loogu sameeyo goobaha marka ay ku jiraan guud ahaan Soomaaliland oo dhan cusbitaaladeeda waxa marka wasaaradda horumarinta caafimaadku ay sameysay tababar ku saabsan markaasii caafimaadka maskaxda iyadoo lagu tababarayo dadka kale ee xirfadaha caafimaad ku shaqeeya iyaga laftooda si ay marka qayb uga noqdaan daryeelka marka dadka la dhiban xanuunada caafimaadka xanuunada maskaxda waxa sidoo kale la sameeyay oo runtii gobolada oo dhan loo qaybiyay gawaari marka loogu shaqeeyo xaafadaha iyo degmooyinka kala duwan si loo gaaro meelaha ka baxsan cusbitaalada, iyadoo markaa la sameeyey daadejin lagu sameeyey ama primary health care integration wax la dhaahdo, oo lagu daray markaa caafimaadkii moogtahay maskaxda iyo daryeelkiisii, in markaa qofku uu ka heli karo goobaha markaa xanaanooyinka iyo meelahan hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo ama health centeriska waxaan moogta la dhaahdo.
Si gaara markaan usoo qaadano gobolka Awdal oo adigu aad tahay agaasinaha waaxda caafimaadka maanka ee gobolka Awdal, waxyaabaha idin qabsoomay labada sano ee u dambeeyey ee kor loo qaaday adeega caafimaadka maanka maxaa ka mid ah?
Waxa ka mid ah ugu horeyn markii barnaamijka loo bilaabmay waxaanu sameynay markaa tababar iyo aqoon caafimaad baan waxaan siinay dhammaan shaqaalaha caafimaadka, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xanaanooyinka, iyadoo xanaano walba markaa laga soo qaadanayo laba qof si markaa ay adeeg iyaguna ay u fulin karaan. Waxaa sidoo kale aan sameynay oo aan helay daawooyinkii markaasi wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo si joogta markaa u keenta bukaanada meesha ku jira. Ayaa waxaa sidoo kale loo sameeyaa si joogta in cunto loogu kariyo saddex waqtiba. Waxaa sidoo kale aan helay gaari baan helay markaa aan ugu adeegno, oo hadda usbuucii hore waxaan aan ku tagnay degmada Dila oo markaa magaalada Booramo xoogaa ka durugsan, sida taasoo markaasi dadka guryahan ku booqanay, isla markaana aan xanaanada weynay markaa magaaladaasi lafteeda aan kasoo fulinay adeegyo caafimaadka maskaxda ah oo markaa free ah dhammaan bulshada loo adeegayo, iyo daryeelka caafimaadka maskaxda dadka waxaa loogu qabtaa si free ah oo lacag la'aan.
Xanuunada ugu badan dadkaasi la dhiban yihiin waa kuwii la xiriira dhinaca maanka.
Horta tirada guud ee sanadkan aan u shaqeynay qiyaastii gobolka Awdal waxa weeyaan inta u dhaxaysa ilaa in ka badan 2000 oo bukaan ayaa si lacag la'aana loogu shaqeeyay, oo markaa adeeg markaa hufan la siiyo caafimaad oo dhinaca maskaxda ah. Bukaanada ama xanuunada ugu badan inta badan soo mara waxa ugu caansan waa schizophrenia-da, depression-ka. Waxaa number 1 ah depression-ka ayaa noogu badan. Depression-ka oo sidoo kale adduyadana markaa ah xanuunka markaasi lagu tilmaamo inuu yahay ka hagardaamada ugu balaadhan, sida oo number 1 adduyada marka ka jira ayaa inagana markaa sidoo kale noogu badan. Schizophrenia-da oo 1%-ka adduyada inagana sidoo kale aad bay u tiro badan tahay. Xanuunada markaasi balwadaha iyo qaadku markaasi ugu horeeyo xashiishada dooyadna soo biireysa, kuwaas ayaa iyaguna markaa ku jira. Xanuunkan baaxadagaha la yiraahdo bipolar-ka, dadka qaarkood laba mariyo laba yiraahdaan, laba wajiyo laba yiraahdaan, oo qofku marna kaco marna markaa dego oo aad markaa marna aamus galayo oo markaa dhaqdhaqaaqiisa xarkaadkiisa ay yaraanayaan, niyad jab markaa uu dareemayo marna qofku uu niyadiisa iyo hamadiisa iyo markaa qabkale uu galayo hadal badan iyo socod badan uu yaraanayo, kaas laftiisuna waxa ka mid tahay markaa xanuunada markaas ugu badan. Waxa sidoo kale iyaduna meesha aan laga saari karin oo xanuunada markaasi ka mid ah xanuunada kale la xiriira jidhka, oo markaasi xanuunada jirka iyo maskaxda oo runtii marka qaarkood oo dadka qaarkood ay ka cawdaan xanuun jirka ah, sidoo kale marka iyagoo marka qabo xanuun maanka ah, taasina iyadna waa runtii xanuunada ay moogtahay ugu badan bay ku jirtaa ay aan la kulanno.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo maskaxda, ahna agaasimaha waaxda maanka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal, oo aan ka wareysanaynay xuska maalinta xanuunada maanka oo inta badan xuso 10 bisha Oktoobar sanad walba. Haashim Sheekh Umar Goot, VOA Boorada.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale barnaamijka ilayska VOA. Todobaadkii tigay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnay 5 bisha Oktoobar. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dheg looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada, waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyayna waxaa magaalooyinka Soomaalida ku soo badanayay ardayda wax aqrinaysa iyo qaar badan oo ka xiiseeya wax aqrinta. Waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo. Koox isugu jirtay arday, macalimiin iyo aqoonyahanka u ololeeya kobcinta wax aqriska Soomaalida ayaa dhowaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macalinka si wada jira u akhriyay ilaa iyo 100 buug. Sheikh Xasan Albasri oo madax ka ah naadiga aqriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyay buug akhrintan ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay boqolka buug ee akhriyeen.
Waxaa iga soo baxay aqriska buugta, markaan akhrinay 100 buug waan fiirinay xaaladda Soomaalidu maanta ay ku sugan yihiin. Waxaa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo, in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka aqriska, in la garaaco. Marka aqriska buugta waxaa inaga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nation is fail, maxay ummaduhu u burbureen? Dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay baalansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ayba dhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan bidixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur. Ummadda noocaasana halaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeyaa waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii ee hal mara sida jaanqaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale.
Dadkii ka qayb qaatay akhrinta boqolka buug iyo boqol maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuhoodle.
Walaalkay maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal, waa naadi ay kasoo fikireen Indheedgarad dalka gudihiisa iyo dibadiisa uga joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday boqol maalin iyo boqol buugaayo ahaa hadafkiisa. Alxamdulilah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey buugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada.
Naxwe Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan aqrinta buugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda.
Awalan assalaamu calaykum waraxmatullah, waagu salaam walaalkay colaad iyo dhammaan bahda iyo wee. Dareenkayguna ma aha wax la soo koobi karo. Waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iiday haddii aan gudagalo iyagana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iiday. Waxyaabaha ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaan wax buugaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
Professor Cabdulla Mansuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horey u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Eleyska ayuu uga waramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran.
Akhriska waa waxyaabaha ma aragtay astaan u ah akhriska badan, astaan u ah horumarka ummad ay samayso ama qofba aqoontiisa inuu aad u kororsado. Waa akhrin badinta, sidaan ka warqabno jaamacadda, yani cilmi oo dhan laguma barto, waa qabiyo qofka jaamacad kasoo baxa, cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa. Waxaa sii dhamaystira inuu sii wado sii akhriya akhriska badan. Qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saas oo kale aqoontiisa si u kororsado. Waxaan ognahay adun weynaha dalalka hore uu maray sidadyogoodi waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray, wixii loo qoray.
Professor Cabdulla Mansuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya farimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalidu dhaqan uma lahayn wax akhris. Waa bulshad ku caan baxday maxaan ku idhaahdaa ay isugu gudbiso dhaqankeedii iyo aqoonteedaba tiraab ahaan iyo qoraal ahaan wax isuguma gudbin jirin, maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah, ma lahayn af carabigana aada looma aqoonin. Waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay. Marka maxaan ku idhaahdaa dhaqan looma lahayn. Waageeni hore intii dugsiyada, iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirinay midoo dhaqan looma lahayn. Tan labaad, haddana lama helaynin buugaag maaragtay la akhrista, lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka wixii naloo diramooya.
sid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radio xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari ee dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee kasoo gasha muwjada f m ka 7.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo baa ku diray qurbajoogta soomaaliyeed si ay usoo caawiyaan qaxootiyadii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haystaan xeryaha waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay oo aan haysanin cunto iyo guryo ay ku haydaan oo ka codsaday hay-adda u n h c r inay gurma deg dega la soo gaadho shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa mid ka mid a ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo duruufaha nolosha ay ka dhigtay qaadoole caan ka ahaa jubbooyinka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay baa ku direen qurbajoogta soomaaliyeed si ay markaasi usoo caawiyaan qaxootiyadii cusbaa ee soo gaaray dhowaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kuwaasi oo dhibaatooyin adag oo dhanka duruufaha ay ku haystaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana aan kaalmo ka helin hay-adaha samafalka qaxootiyadan oo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 30 kun oo qaxootiya isla markaana ah kuwo muddooyinkii ugu dambaysay soo beegsanaya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si ay nolol ooga helaan ayaysan helin waxaabihii markaasi ay rajaynayeen inay ka helayaan xerooyinka qoysaskan ayaa waxay hoy ka dhigteen duleedyada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo hoy ka samaystay kaartoomo iyo geedo la isu geeyey isla markaana ay nolol aada u adag ay ku nool yihiin iyadoo maalintii cadceedda kulul ee ka jirtay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ku dhacaysa habeenkiina qabowga iyo dhaxaanta ay u dheer tahay qoysaskan ayaa in badan oo ka mid a waxay la daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyadoo hooyooyin badan oo ka mid a qoysaskan iyo caruur ee xilligan ka muuqato duruufo adag oo dhanka nafaqa la-aanta ah guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeeyey u istaagay sidii loo kaalmayn lahaa qoysaskan isla markaana gargaar uga ururinayay qaxootiyadii sii jooga xeryaha sida raashin agabyada cuntada lagu karsado iyo weliba sidoo kale gogol ayaa waxay ka codsadeen qurbajoogta soomaaliyeed in ay soo caawiyaan qaxootiyadan walaalahooday duruufaha adag ay ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sidoo kale baaq u jeediyey qurbajoogtii ka dhuuftay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab una sheegay in dhibaatooyinkii iyagu sannado ka hor ay ku noolaayeen kuwo ka daran ay ku nool yihiin haatan walaalahooda soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o da ayaa baaqan u jeediyey qurbajoogta
waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo waxaa jirta dad tabaalaysan oo ku nool kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo dadkaasoo mardhow soo galay gobolkan waqooyi bari gaar ahaan imaaday kaamkan dhadhaabeed xerada qaxootiga ifo dadkaasoo la daalaa dhacaya baahiyaha kala duwan dadkaasi waxay u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh waxay u baahan yihiin inay helaan dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa maaragtaay qof bini aadana uu u baahnaa waxaa marka jirta kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo waxaanu soo degnay 1991 waqti xaadirkan hadda aanu joognana waa 2022 sidaa daraaddeed waxaanu ku sugannahay 32 sano dad 32 sano bulshadu qaarba sanad bay soo gelayeen hadda waqti xaadirkan 1991 ilaa hadda waqtiga ugu darayd ee abid taariikhdana soo mara waa hadda waayo sixir barar baa dhacay dhaqaale xumaa dhacday hay-adihii kaamkan ma aragtay dhadhaabeed ay ka heli jireen adeegyada aasaasiga bulshadu ay ka heli jirtay dhaqaale daraa soo wajahday wax walba waxaad moodaa inay hadda gabaabsi yihiin marka waxaan rabaa inaan u baaqo dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay 1991 ilaa hadda oo 2022 aan ku jirno dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay ee qurbaha tegey ama yurub tegey ama America tagay ama Australia tagay ama Arabaha galay oo ayaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo walaalayaal oo dad kaamki aad ka dhoofteen waxa ka jirta baahiyo aad u farabadan kullay TV-yada iyo ma aragtay Facebook-yada iyo YouTube-yada waad uun ka aragtaan dhibaatooyinka dadkan ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha qallafsan ee ma aragtay ay dhinacay uga baxaan ay garan laayeen waxaan ugu baaqayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee kaamkan dhadhaabeed ka dhoofay gaar ahaan xirada qaxootiga IFO walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaad dadkan aad soo gacan qabataan inaad tashataan inaad is abaabushaan dadkiiniba xariyihii dhadhaab ee aad ka dhoofteen ku talaalaysan
maxay tahay marka baaqa aad u direysaan qurba joogtii ama dadkii horaan ka dhoofay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab xilligan
waxa weeye baaqaan u dirahay inay is abaabulaan oo dadkan waa walaalahood Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga IFO inay gacan qabtaan oo ma aragtay ay iyagu waxay tageen wadamo horumaray bay tageen wadamo dhaqaale leh bay tageen wadamo aan ma aragtay shaqadu ay laga helayo oo shaqadu ay ma aragtay fududahay bay heleen meel aad u wanaagsan bay tageen marka walaalayaal waxaan idin ka codsanaynaa inaad dadkan walaalihiina aad soo gacan qabataan oo ma aragtay hayraata habadnaato nin walba waxa uu heli karo inuu dadkan walaalahooda uu ku soo toro ayaan codsanaynaa gaar ahaan aniga oo ah Cabdullaahi Ismaan Xaaji Aadan oo i garanaysan oo gudoomiye ku xigeenka xirada qaxootiga IFO waxaan idin ka codsanayaa inaad baaqayga aqbashaan kaamki aad ka dhoofteen dadka ku sugan ee walaaladiina ee tabaalaysan ee qaarkood gaajada iyo silaca iyo hoylaanta iyo daawalaanta u baabaaya inaad wax isku soo dardartaan oo dadkii walaaladiina aad soo gacan qabataan oo baaqayga aad ka soo jawaabtaan baan codsanayaa
maxay tahay marka walaacan aad qabtaan ka gudi ahaan maxaa ku soo aadiyay xilligan qaxootiga cusub ee dhawaan yimid xoyinka dhadhaab
walaaca aan qabna waxa weeye dadkii oo habeenba habeenka ka dambeeya soo galahaya dadkii oo nafaqo darro ay soo wajahday dadkii oo aan qaarkood aanan weli helin aqoonsigii qaxootinimo aan walow dad yar ay heleen dadkii oo wax shaqo iyo wax amal aanan midna toona haysanin dadkii oo ma aragtay ay qaarkood ayagu xanuunsan kaamka imanaya in daawo fiican oo ku filan male biyihii waa ka gabaabsi meesha hadda ma aragtay dadku ay degan yihiin oo biyala aan baa soo wajahday meelaha ay dadka cusub ay degan yihiin aan raashin male aan adeegyada aasaasiga ah male hooy male musqul male dadka qaar baa siday u xanuunsan yihiin ayaga oo aan wali caafimaad helin ku dhimanaya waxaan codsanayaa marka aniga oo ku hadlahay magaca ma aragtay bulshada kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga IFO iyo magaca mas'uul ahaan magacayga ku hadlahay waxaan codsanayaa dadka in la soo gacan qabto inaad walaalayaal idinka aad imaataan inaad aragtaan dadkan dhibaatada ay ku sugan yihiin ka dambe inaad ma aragtay aad waxaad u gali kartaan aad u gashaan baan codsanayaa
qurba joogta fariin baad u direysaan ku saabsan in dadkan dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhab la soo caawiyo marka bal hadaad u sawirto nolosha ay ku nool yihiin qurba joogta dadkan dhawaan yimid xariyaha
hadaan u sawiro nolosha ay ku nool yihiin awalan bini aadamku waxa weeye wuxuu ku noolaadaa hoy uu galo oo dhaxanta iyo dabaylaha oo ka galo iyo qoraxaha hoy ma haystaan marka labaad waa dad xitaa aradan oo aan xitaa dhar ku filan aanan haysanin marka saddexaad waa dad aan raashin ay cunaan aan haysanin marka saddexaad caafimaad ku filan ma leh caafimaad daawo ku filan ma taalo kaamki oo asagaaba ma aragtay isbitaalkii kaamka isagaaba aad u liita waxbarasho hadda meeshoodi loogu geeyay ma leh wax walba oo bini aadam uu u baahnaabay u baahan yihiin oo ka maqan marka waxaan codsanaynaa baaqaanagana uu hadda ku wajahan yahay maadaama oo hay'adihii ay tabar yareeyeen oo ma aragtay adeegyadii aasaasiga ahay ay bixin jireen oo gabaabsi yahay in walaalayaal aad wixii aad awoodi kartaan aad dadkan la soo gaadhaan si degdegana aad u soo gaadhaan indhihiinnana aad ku aragtaan oo aad imaataan
qurba joogta Soomaalida ee dibadda jirta waxaan ognahay inay ka qayb qaataan xilliyada dhibaatooyinka ay soo wajahaan ummadda Soomaaliya hadday tahay abaaraha iyo weliba sidoo kale dhibaatooyinka kale marka xilligan maxay tahay doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaalida ee ka dhoofay xirooyinkan dhadhaab inay caawiyaan dadkan dhawaan yimid xariyaha
doorka ay ka qaadan karaan waxa weeye koow inay daawo ma aragtay ay u keenaan in ay hoy u dhisaan inta awoodooda in ma aragtay ay كقيب قاتان ما دام أو أيسن هذا أديجدي أساسية أيسن هيسنن إن أي ما أركتاي قوة أصي درن أي جانته وحصاران سفاء النرش هذا ما أركتاي أم ريان
وحياه مرك أوجو بدن أي مركز الربان دتك إن لقى عاويو أما أي دون هيان إن مركز الحلجان أي دبتوين كأوقبان ما حيتا
وحاول قطب ككوباد وهوي كلباد وداو كسدحاد ووحبرشو كأفراد وحاويان إن ما أركتاي وحلالي وحي اللوه الكرو إن دتك ترن ما أركتاي ميلها بوششكا إيو إن جيدها هوستو دات سنة عافي ما درهاد الله تيفو ما أركتاي داو اللوكينو وحيابها صوتنا إيا أدقيد أساسيو أي أبهيهين أي ما أركتاي يا مهمة إن ما أركتاي للاسو قار حالة دودو وزيرو وقف آن وحبهي سننو عيلنا أقضنين عدنا آنا أمغنين واي
ugu dambeyntii marka qurba joogto waxa lagu baaqay
qurba joogto waxaan ugu baaqahay inay horta iyagu ay is soo abaabulaan oo mid iyo laba iyo saddex intay soo diraan ay indhahooda ku arkaan dadkan tabaalaysan si waliba degdeg ah maadaama oo muddo dheerna aysan si joogi karin ka dambe indhahooda markay ku arkaan wixii ay u qaban karaan inay u qabtaan waxa jirta haween uu reey ah oo nafaqo darro ay hayso waxa jira ciyaal yar yar oo aan hooy lahayn oo dabaylihi iyo ma aragtay qorxaysay ugu dhacayeen xanuun ka qaaday nafaqo darro baahsan aan dad waayeel oo aan ma aragtay dhulka yaalo aan socon karin oo u baahan inayna waxyaabaha nafaqada la siiyo waxyaabo fara badan oo ay u baahan yihiin ba jirta marka qurba joogto si ay noo aaminaan in dhahooda ku arkaan ka dambe iyagu gacantooda waxay ugu tari karaan ha ugu taraan anaga in wax nalaagu dhiibaba diyaar umaana idinku indhihiina ku soo arka ka dambe idinka gacantina waxaad heli kartaan ku siiya qoyskii maanta $10 la siiyo ama $5 la siiyo wuxuu ku moodaya oo waqtiga ku dhaafaya laba bari baa laga yaabaa inuu $10 ama saddex bari uu ku moodo nolol ahaan wax weyn bay marka u tahay haddii wax yar oo qoyskii marka $100 gacanta loo saaro maxaad u maleeynaysaa bil dambuba ku moodayaa waxa weeye waxaaba dhici kartaa inay nafaqo celin ay u noqoto ma aragtay aan qawidiisi iyo ma aragtay nafaqadiisi markay soo noqoto inuu qofku isagu xoogsada laga yaaba marka waxaanu codsanaynaa inaad si degdeg ah u soo gaadhaan dadka indhihiina aad ku aragtaan waxa aad u qaban kartaan aad u qaban kartaan aad u qabataan
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee dadab isla markaana noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dadab halkaan naga dhageysanaysan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadlaha ee caweys ka dhaabo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyay saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salis oo istuudiyaha ugu la sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maasanad Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi dhageysyaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caweys ka dhaab oo aad ka dhageysanaysan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku weyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku wareysan doono mid ka mid ah saraakiishii booliska Soomaaliyeed xilligii kacaanka oo burburkii kadib isku bedelay qaadole aan ka hajbooyinka haddaba maxay tahay sababta oo ku doortay iidinta qaadka barnaamijka ayaad ku maqla doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ee soo gaaray xariyaha oo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu soo gurmado iyadoo qoysaskaasi aysan helin wax gargaar ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga todobaadka Abuukar Sheekh Maxamed Daahir wuxuu ka mid ahaa ciidamada booliska Soomaaliyeed barsamadkii balse iminka waa mid ka mid ah odayaasha magaca ku leh bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xiriiraha dhaab ee dalka Kenya Abuukar ayaan ka wareysanay waayihiisa nololeed iyo dhibaatooyinka uu ka dhaxlay xilligii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya
Al-Salaam magacaygu saddexan waxa leena Abuukar Sheekh Maxamed Daahir Haaji Maxamuud Ciqaal ayaa leeyahay waana ku dhawaahay wareysiga todobaadka
way hay abukar waxaad u horeyn noo sheegtaa dabcan deegaanka aad ku dhalatay
ha deegaanka aan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka loo yaqaan gobolka ogaadeen ee Itoobiya kilalka salaad degmada ama gobolka wardheer meel u dhow oo la yiraahdo yucub ayaan ku dhashay waxaan ka soo tagay 1970 iyo kowdii anoo nin yar oo dhalinyaro ah waxaan ka soo galay meel la dhaho fadhi garaale waxaan soo socdo laba nin baa i waday oo la kala yiraahdo Cali Kabare iyo Maxamed Gadeere waxay soo keeneen Muqdisho Muqdisho ay iga soo kaxeeyeen Degismaayo ay soo mariyeen Badhaadhe meel la dhahan tagay Badhaadhe ayaan 72 waxaan ka galay iskoolkii la oran jiray ololaha reer miyiga ilaa dugsiga dhaxaan ka dhigtay anoo halkaa joogo niman aan wada dhalinay la joogo ayaa waxaa ii yimid qoliyihii booliiska Soomaaliya booliiskaasaan qortay tababarka waxaan kaga baxay magaalada Kismaayo muddo adigu 9 bilood kadibna shaqooyadii uu booliiska ayaan iska wadan jiray burburkii Soomaaliya ayaa markaa nagu yimid burburkii markuu nagu yimidna shaqo aanan waligeeba gelin oo aanan aqoonin oo aanan yeeshi jiray oo dhin jiray war waxan maxay ahaayeen ayaan galay oo nolol maalmeedka ka raasaday ilaahda qaadka loo yaqaano Miro ee Kenya ay leedahay qaadwalahaas ayaa noqday
waa tahay gudoomiye Abukar inta aan burburkii la soo gaarin nin dhalinyaro oo dalkiisii u adeega ayaa ahayd oo ciidamada ka tirsan bal habkii markaa ama qiimaha uu lahaa askariga Soomaaliga bal noo sheeg
askariga Soomaaliga dawladda siyaad bure markii ay jirtay aad buu qiimo u lahaa waddankuna waddan sharaf la ayuu ahaa waddan qiimo badan ayuu ahaa aad iyo aad u wanaagsan marka waxa weeye sharaf iyo cis ayuu lahaa wanaag baan ku shaqeyn jiray
waa tahay bal shacabka qaabka aad ula shaqeyn jirteen iyo qaabka amaradiina iyo nidaamkiina fulujireen
shacabku si sharaf leh ma wada shaqeyn jiray oon xumaan ku jirin aad iyo aad u qiimo badan wanaag ayaa noo dhexeyn jiray buluuska iyo shacabka dowlad sharaf leh ayaa noo dhisnayd si fiican baan wada shaqeyn jiray
markii burburka dhacayay bal ka waran qaabka ay ku saameysay dabcan Abukar ahaan
si fool xun waayaha adduunkan oo aan ku cabiri karay ii saameysay caruurteedii waxay ka dhaceen Kismaayaan degenaa Kismaayo ka guureen waxay mareen Xamar waxay mareen gobolka la yiraahdo Baradweyne waxay mareen Galguduud waxay mareen Mudug degmada Galdodob la dhaca caruurteeda ka dhacday annaa waxaan u soo qaxay degmada Doobley afmadow degmada Doobley baan imid halkaasaan maarta iyo anuguna ka soo baxay arruurtiina halkaasay ka dhacday Mudug bay ka dhacday waxaan ka baafiyay laaqayrta caas hay'adda heer kalooseeyo maarta waxa baafisa ka baafiyay arruurteedii oo 9 heerkii oo 9 ka kooban ayaan waxaan ka helay hay'adda laaqayrta caas inay aadeen Mudug kadib 93 waxaan ka soo tagay Doobley waxaan imid xeradan qaxootiga ee Kenya halkala diyaarad ka raacay waxaan uga degay meel la dhaho Goday caruurteeda halkaas aan maray burburkii Soomaaliya meel kasiyada colaad iyo balaa ka taagtay ka gudbay caruurteeda gaalkacay meel la dhaho ugu tagay kadib baa hadara ayaan ka soo qaxay
waa tahay dulnimadii ayaa la waayay dabcan halka wuxuu noqday mid culus in asgiray ay ahayd shaqooyinkii ciidamada way dhamaadeen qaabkeeda markii noloshu uu
jeeday noloshu waxaan u wajahay markii burburka aan Doobley imid caruurteedana ay tagtay anna aan keligay imid Doobley wax qaxaya iyo wax dhimanaya iyo wax dagaalaya iyo balaayo waxaanan aan meesha ka jirin ayaan markaa nolosheyda waxaan ku maareeyay qaadka qaad walaan noqday nolosheyda halkaasan ka raadin jiray Doobley baa qaadka ku gadi jiray wakaas aad iyo aad bay aniga dhib igu ahayd aad iyo aad bay ila fool xumayd qaadna anigu ma cunin jirin laakiin waxa igu kalifay inaan nolol maalmeed ka raasado وين إله حميد هنتي ويهانا كلفة يهدي عمل كلام لقابرنا مجرين دولة الله شقيني مجرين دولة دي محمد سياد بره وكسو تريب صوكي يوصو قلي أنه وحان كدن بي دول بري دولة دولة بوي بربرتي مركدان تايقو كلفتي إنا نمارتي أنقلوخ قاسك
هل كان مركز كسو الله تحريح لداب قاب كيباد نولش أوجهري مداما حرق حوتي يدد حالكو لأرقي هاي أدكو صبرتي
ويشكد بلانت هاي أدوغو مدان شوغي وحالات دا قحوتيغن إن الله غمشة كينا يو وحبسي كور كفايدين آدي آد بي أود بلانت هاي أساها تيددك أم كردغن قحوتيغ حريها داداب أمبان كمبيدها ديح ليبان كسو غن يو أن شوغا هذا هو كمبيد أمبان هاي قحوتيغ
واتاي أن قدومي أن ودبينتي أن ويهاي قحوتينيمو محد سيدا وكبرتي ما دام وقت لا تكونوشا
والله وحان كبرت وحيا ببضن دفر بضن ويسو يميد أو صومالي أو سودال أو التريال أو توبيال أو كرياتي أيان كبرتي هرينا أنا لو أقولين صومالي كل جد بانغاني مرقا هرت حقا ضدك حقا لك بلشيدا وان برتي أو ضد بلن بان كبرتي لكن لولاسو وحبسي كورك فيدا
adu uma sanay hay kaasan wuxuu waa abu qir shaq maxamed daahir oo aan soo xushay martida qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xariir hardhaad ee gobolka Waqooyi Bari waxa dhigisyal sidaan hordhiciiba idin ku sheegay bidihii la soo dhaafay kumanaan qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya iyo soo gaaray gudaha xariir hardhaad kuwaas oo inta badan aan la siin gurmad iyo soo dhaweyn wanaagsan iyadoo hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariyaha ay arintaasina ku sheegeen in dhaqaale xumo xoogan xilligan ay soo wajahday qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka awooyska ugu waramay xaalka ay ku nool yihiin.
Guuraay Xeefo Cabdi, waxaan ka soo tagay Soomaali, waxaan amaaday dawladda Kenya. Dibkii uu soo kacay wali weeyga ma dhicin oo guri iyo biyo iyo aabad iyo cunto dhan waxaan arkay male. Wadada dhiban ku soo marnay oo aan ku baqayna aan soo marnay
waa tahay hooyo waxaad ka warbixisaa deegaanka aad ka soo barakacday magaciisa qaabka abaartu sameysay
mudu aala
haye
noo abaarad badan iyo xoolo beel iyo qaxqasa darra shaqo darra ameysha taale marka haddii ii ka digdi dawladda Kenya la qaabisoon wax ka helnama uu yahay waan baahanna
waa tahay adiga beeraley ma ahad masaxo dhaqato
xoolo dhaqtaan hina xoolahiina waa iska bayaan beerana duwaaq iyo waxaas waa abuur qoysas u dhashay wax laga mahelin
yaa kula socdo qoysaaga ee masuqaf ayaa ka goobantiin
todobaadna qofaan ka qoobagnahay waan soo kala waxaan soo kala raacnaa wayni lam goora soo kala guurnay sidana baahana isana
tarada markaa timaadeen maxaad gurmado heshaan
waxba mahelin wax oo guriyaalkan qoborada qaateena siyaam iyo waxba kala mahelin
bal ka waran cunto iyo biyo iyo agab qalab ma haysataan
cunto ma haysana biyo ma haysana qalab kuxi wax lagu cun lahayd ma haysana kira aan ku soo qaadano waa wayni marka dhibaato ka socota dhibaatadii waa umada biyaha martii lama nuqul siya waxaan ka dalbanaa waastaas meeshan uu soo tagnay waxay haayaan oo aan ka rajaynayno kulli inay aan ka helno daawada ay ku jirto wax walba ay ku jirto biyaha cuntada guriga musqusha waxyaalo badan aan kala kulanno
salaam ahmed xasan
waa istaraad oo halkee ka soo barakacday
mbaalala
haye
ana Soomaalida walaalahan ugu amaan gargaar iyo wax kasta aan ka helno guri iyo hooyo aan helno rabna
oo isooda arurtada way misa
tamaan alaayka kooban
taban qof way
haye
waxa marka aad soo gasheen in gargaar ma heshaan oo heedihi midin imaadeen
hayda hadda korno qabilno amaan ma jira
haye
walaalahan oo xaytiga hor alle u fadhay waxay noo soo aruriyeen cuntadaayn
waa tahay guri bal ka waran biimaashan
biima qabna haye ma qabna haye ka in ku as arkayshiba adey baahanan dabaatada onnahaasi ilaahay ma loo sheegi kara
guriga ku jirtaan waa sidee
guriga ku jirna banaanka arada badan oo adey arkay hooshiba haye hayraha oo tanan tahalna gargaar asuban rabna
bari xasan insaan oo adad gurin meel la hadin soo ruuxa kun
diisara sabarkaad
diisara aktisa
waa tahay bal halkan noloshaada maxay ku tirsaneed ma beeraley xoolo dhaqato maxay ahaydeen
beeraley 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 beeraley
beeraley beeraley beeraley beeraley
أنا
كلا قار كم إذا قعدت عن أو بذكر سو جاري حريها أيان هذين واحد الجارة قواس أو قار كود صار يكويين قسيسكو ذا وأبارها كسو بركة عي. جودان دیگه سال برمش کن عاو حال کاس یا کشور افمیریه برمش کعاو انت بدن آن واحد نی قطعیا برکه عیاش کلی با تسن جوده حریه داد قبل کوی بری بس انت ام برمش که بحین آمکراسون کورجیو صاحب که احمنوریگل و برمش که لدادی
مهد سند عبد السلام هاتن انا لدگیست هست تضابط کا
intaas waxay inoo gudan barnaamijkeena caweyska dadaabey caawo barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigu ahmad nur maxamed abdullah yogol iyo abdisalaam ahmed salaas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab qoyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabad galiyo
Thank you.
adiga fogtahay wanaagun la dugdado adaaisku gudaha waqtiga adiga fogtahay wanaagun la dugdado adaaisku gudaha waqtiga adiga fogtahay wanaagun la dugdado adaaisku gudaha waqtiga adiga fogtahay.